3.15 минава. Продължаваме с 40 до 40. Двама гости в студиото този път. Светлин Наков и Христо Тенчев, основатели на Софтуерен университет. Светли е известен като лектор, софтуерен инженер, ръководител на софтуерни проекти, предприемач и вдъхновител на хиляди млади хора. Христо, изпълнителен директор и основател на XS Software, най-голямата българска компания за разработка на онлайн игри, основава я още докато е в училище с собствени умения и средства и развива екип от над 100 души. Добре дошли, много ми е приятно.
Здравейте.
Здравейте.
Да започнем от там, какво представлява софтуерния, явно сме на IT тема тоя един час. Какво представлява софтуерния университет? Как го определяте вие, създателите му?
Софтуерния университет е място, където човек може да вземе професията софтуерен инженер за около една година, малко повече, и да се реализира в най-търсената професия в света, може би, както и да си вземе и диплома за висше образование, ако това представлява някаква ценност за него. Ние обучаваме хиляди млади хора на практиката на софтуерната разработка. Това, което се търси, обявите за работа.
Да. А какви са тези хора? Значи, какъв е интереса? Колко се обръщат към вас и имат ли някакъв общ профил, общи характеристики на тези хора?
Ами, според мен те са най-различни хора. Хора, които са наистина сега започват кариерния си път и те първа започват да се обучават, както има и хора, които са решили да обърнат внимание на тази сфера, на софтуера и да се преквалифицират под някаква форма. Ние следиме там как върват записванията ни по години. Има много хора, които са около 20-те, около 30-те, около 40-те. Даже поправима, имаше даже в статистиката някакви, които са малко над 60, но не знаех дали са истински. Мъже, жени, в повече са мъжете, малко по-техническа такава специалност е. И се наблюдава от цялата страна, не само в София. Дай Боже, тази година със Светло сме си поставили цел и да можем да провеждаме обучения и в други градове в страната. Така че всъщност вече направихме няколко града съвсем експериментално, но тази година малко по-сериозно.
Как се справят хората, които се обучават? Питам ви не случайно този въпрос, защото ние сме свикнали някакси България да бъде да има таланти в, поне в това отношение, софтуерно. Значи, едно на ръка десетки хиляди пеят, но от друга страна технологията като че ли е нещо, в което също имаме традиция. Затова ви питам, как се справят тези хора?
Вярно е, има традиция и повечето хора се справят добре. По принцип, тая специалност е доста трудна. Не могат да завършат всички, които я започват. Може би около половината успяват да се справят след минали приемния изпит. И хората полагат много усилия. Ние ги вкарваме в доста така един процес, който ги ангажира постоянно. Всеки ден имат домашни, всеки ден имат проекти, имат екипни работи, имат така е подреден процесът, че те, следвайки го, малко или много успяват да научат тая материя или пък установяват, че не е за тях, защото не всеки може да бъде обучен за софтуерен инженер. Това е специфичен талант, трябва специфичен начин на мислене, трябва да имаш просто тръпка към компютрите, не всеки му се стои по 12 часа пред компютъра.
Не всеки може и не всеки трябва, може би, да бъде обучаван.
Със сигурност.
Вие двамата как се запознахте, как се намерихте?
Все пак сме в една такава индустрия, която за Светло едва ли има човек, който в софтуерната индустрия в България не е чувал.
А това означава, че е известен или че е затворен общество по някакъв начин?
Ами според мен е по-правилното дума известен, защото той човек успя да обучи доста хиляди хора, буквално и в, мисля, че Светло ти ще кажеш колко години са вече най-малкото.
Почва 10 години.
Да.
И това, което ни обедини, беше точно желанието да опитаме да го направим по още по-сериозен начин и да го направим, може би, една стъпка повече на това, което имаме в момента като опции. Казвам ние, защото аз самия съм завършил в технически университет и мисля, че може да се направи по по-хубав и по-практичен начин, така че да работи за самите хора.
Има ли някаква ревност от страна на академичните среди с това, което правите?
не бих казал ревност, или поне не се надявам да е ревност. Смятам, че ние трябва да го правим заедно това нещо. Аз през Access Software опитах в годините да го направя заедно и с Техническия университет, с Софийския университет, но просто срещах някакви трудности. На някои хора не им се искаше да го правят по този начин, други им се искаше, обаче пък не им беше позволявано да го правят. И накрая всъщност просто решихме, че като не иска, че пробваме сами да го направим. Аз имах моя собствен план, Светлю го има своя собствен план от години и просто решихме, че може да го направим заедно по-добре.
Аз в анонса за гостуването ви казах, че XXXS Software е създаден още докато си бил ученик. Кой клас беше?
Бях 12-ти клас тогава. На мен също моята страст е игрите, компютърните игри. Изобщо създаването им дойде в момента, в който започнах да се уча и научих се горе-долу да мога да програмирам. И в 12-ти клас исках да си направя една игра, която да може да си играем в класа ни. Игра, която аз по това време играех немски игри в немско училище учих. И просто си направя наша, моя собствена игра, която е по-хубава от тази, макар че в началото не приличаше въобще на игра. И в последствие имах късмета, че с тази игра се оказа първата подобна игра в България, първата браузър базирана игра. И както играхме само класани, така изведнъж почеха се получават 100 човека, 1000 човека, 5000 човека и така започна.
И така тръгна.
Така тръгна, да. После се намериха много по-адекватни хора от мене, които успяха да програмират като истинска игра, които успяха да направят хубав дизайн, хубава графика и стана като истинска игра.
И после, си стана игра, както
да. После завършихме училище, събрахме се в един апартамент в центъра и почнахме да правим игри. И сега ноември месец станаха 10 години точно, откакто това се случи.
Светли, в тази част, в която гледаме назад в миналото, помниш ли първите хора, които обучи?
Да, първите хора, които
обучи. Кога беше това?
Мисля, че 9-ти клас бях.
Да.
Когато обучих първите хора, готвех с учениците си за олимпиади. Спомням си как си бях купил една дъска, защото нямахме. Обучавахме се в най-обикновен апартамент, в който събирахме 10 човека. Аз си ходя с дъската, с фломастрите. И така, тогава не сме имали проектори, нито бяха толкова напред технологиите, нямаше интернет. Нали, далечни времена. По-нататък вече, когато станах студент първи курс, почнах да преподавам на второкурсниците, защото нали, бях ходил по олимпиади, материала си го знаех много по-рано. И така се тръгна. В един момент се оказа, че тия мечти, които имам да правя наистина сериозно, задълбочено практическо образование, в университетите някак си не се приемат добре. Там има установена система, която работи по друг начин и трябваше да се отделим. И така се направихме и 2004 година първата фирма за обучение на програмисти, от която излязоха около 400 души. В крайна сметка за 3 години.
Сега преминаваме към онази част от разговора, в която трябва да довършвате изреченията, които ви подавам, т.е. лексиконната част на разговора. Най-ценният урок от родителите ми е.
Това е злотира си първи.
Ами аз научили съм, че нещата стават с бачкане, с яко бачкане.
Ами при мен мисля, че може би най-важното нещо да си преследваш аз това, което си научих, да си преследваш това, което си си казал, че искаш да направиш или искаш да бъдеш, да не го чакаш на готово, че някой ще го даде или някой трябва да ти го направи за тебе или нещо такова. Просто си сядаш, действаш си, намираш си хората около тебе, които са умни, най-малко са ти приятни със същата насока. Мисля, че това е може би от едно от най-хубавите неща, които съм...
Тоест малко или много един и същ е този урок.
Ами да, то си става с бачкане. Само няма да се направи само.
Това е основата. Ако имаше филм за мен, той щеше да се казва.
Щеше да се казва Вдъхновение.
Само да не е от глупа по-глупа. Умирай трудно.
Защо умирай трудно?
Аз много се обичам този филм, харесва ми. И ако има някакви трудности, ще се преборваме с тях.
Освен това, немско училище, немски терористи там.
А, да, то са ратове. Така беше.
Успеха за мен е.
Успеха за мене се измерва с успеха на хиляди хора около мене, които по някакъв начин съм им допринесъл и създал среда да успяват. Това е за мен успех.
Тоест колективно понятие в някакъв смисъл, не чисто лично.
Да, аз по никакъв начин не оценявам, да кажем, финансовия успех или пък да кажем имуществените привилегии или някой да отиде и да каже ето той е най-великия. Примерно, не, това става индиректно. Ти го виждаш в лицата на хората, които обучаваш, които правиш хора, те да се кажеш, защото то не е само да ги обучиш технологично, ти ги възпитаваш.
Точно. И нали каза, че всъщност обучението е процес, на който едва след доста време му виждаш какви са плодовете. Бързото, веднага нещата. Успеха?
За мен успеха е да си доволен от това, което си направил. И също съм съгласен с колективната част. Даже днес една колежка ми пусна една статия как Лари Пейдж от Лари Пейдж, CEO-то на Google. Какви са двата въпроса, които задава винаги на компанията, в които ще да инвестира. Първият е дали това, което от компанията прави, било то продукт или услуга, ще се използва веднъж два пъти на ден и дали прави живота на хората по-добър. Това е двете неща.
Сега, наистина за кратки отговори ви моля. Вярвам в...
Вярвам в това, че ако бачкаш здраво, ще успееш.
Вярвам в предизвикания късмет.
И накрая, като малък исках да.
Като малък иска да стана учител и после иска да ставам други неща и накрая явно първото е останало в мене. Да.
Като малък иска да бъда учен и да намеря лекар, който да ми позволи дълголетие или безсмъртие, да, че да имам достатъчно време да си направя каквото си искам друго. Може би като свършим работата и към това ще успея да се върна.
Много ви благодаря за вашето гостуване. Радваме се, че сте част от инициативата 40 до 40. Колко време остава до изпълването на 40 години?
При мен са още 12.
12. Светлио?
При мен е 6-7. Удъртяхме вече.
Има време. Желавам ви успех. Светлин Наков и Христо Тенчев, основатели на Software Университет, част от обществото на Дарик 40 до 40. Още веднъж благодаря ви.
Благодаря ви за поканата.